mēs saņēmām no redakcijas padomas priekšsēdētāja uzņēmumu, akcijas sabiedrības padomas priekšsēdētāja apsolījumu, ka turpmāk iejaukšanās redakcionālajā politikā nebūs. Avīze kurs, kā nacionāla konservatīvas laikraksts, tiek saglabāts un nekādas izmaiņas netiek prasītas. Nu, līdz ar to, tā kā mums arī Krustiņa kunga vēlējums bija, lai mēs turpinām strādāt, lai lasītāji saņemtu laikrakstu un viņi nejustu zaudētāji, tad to mēs arī darīsim un tas mums atliek tikai nākotnē pārliecināties, vai īpašnieku apsolījumi piepildās.